Jamen, hej Malte.
Hej Tom. Nu siger jeg hej Tom. Det plejer at være hej Malte. Det er fordi, jeg har en vikar med i dag. Tom, vil du lige præsentere, hvem du er?
Jo, det vil jeg rigtig gerne. Jeg kan sige så meget som, at jeg hedder Tom. Jeg er 27 år gammel, næsten lige fyldt det. Og så har jeg den store ære og fornøjelse at være formand for DM Studerende. Og så ved siden af det, forsøger jeg at få skrevet sådan et speciale, der skal være færdig om en måned i sådan talende stund.
Hvad skriver du speciale i?
Jeg skriver om senmoderne religionsfilosofi.
Ja, spændende. Og i dag skal du hjælpe mig med at snakke om idéhistorien. Velkommen til Springfagligt, podcasten om de små fags betydning for vores samfund. Vi vil tage med et spadestik dybere og give jer de konkrete erfaringer fra forskerne og de studerende selv. Vi taler om, hvordan deres arbejde er placeret i samfundets maskineri, og om hvordan deres viden i særlige tilfælde kan have ekstraordinær, måske endda eksplosiv betydning.
Ja, jamen så vil jeg jo gerne starte med at sige velkommen til dig, Mikkel Thor, professor i idéhistorie på Aarhus Universitet. Så hvis folk ikke kunne gætte det derude, så er det faktisk i dag idéhistorie, vi skal snakke om.
Ja.
Men Mikkel, vil du ikke lige starte med bare lige at fortælle lidt om, hvem er du sådan ganske kort?
Jo, altså du har næsten sagt det hele. Jeg har været på idéhistorie siden 1995 som studerende og alt muligt andet. Oplevet for et par år siden vores professor, og jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige om mig selv som privatperson. Andet end at jeg er idéhistoriker.
Fedt, og det er jo også en meget fin ting at være, så det skal du slet ikke høre noget for her. Men nu siger du, at du startede med at læse idéhistorie helt tilbage i 95. Ja. Altså, hvad fik dig til at vælge det overhovedet, og hvad laver du så nu til dagligt?
Jamen, altså, jeg blev altid snydt ind på idéhistorie. Hvis jeg skal være fuldstændig ærlig, så har jeg ikke sat mig overhovedet ind i, hvad det handlede om. Men der var en studievejleder, der opdagede, at jeg interesserede mig for alt. Hun spurgte, hvad interesserer du for? Politik, historie, filosofi, antropologi. Og så sagde hun, jamen, du kan få det hele på idéhistorie, du behøver ikke vælge. Tænker jeg, genialt, så tager jeg det. Og indtil videre har det været meget sandt.
Så som enhver god dynelar, så havde den studievejleder simpelthen et rigtig godt tilbud til dig?
Hun har simpelthen bare læst mig fuldstændig korrekt, og vidste, at i stedet for at vælge, så kunne hun fortælle mig, at idéhistorie, og hvilket jeg stadigvæk synes er sandt, og stadigvæk er den dagligdag, jeg har, er et sted, hvor man kan forfølge flerheden, mangfoldigheden, tumulten af menneskelige tanker og praksiser op igennem historien og aktuelt.
Er det så også det, du arbejder med til daglig, er sådan et kæmpe sammensurium af alle mulige tendenser og sammensurier af ting, der sker i menneskets historie og aktuelt? Eller er du lidt mere specialiseret nu om dagen?
Altså, jeg er en lille smule mere specialiseret, fordi det er først og fremmest de politiske og økonomiske deres historie, der interesserer mig, eller jeg arbejder med til daglig og underviser i. Men det er på en eller anden måde stadigvæk sandt, fordi jeg har en utrolig kort sådan attention span, eller hvad man skal sige, eller jeg begynder at kede mig utrolig hurtigt, hvis jeg laver for meget af det samme. Så jeg klipper klister altid og læser alt muligt på kryds og tværs. Så på den måde er jeg stadigvæk i gang med at vælge, eller har ikke valgt, eller ved det hele, hvilket giver til en meget stressende hverdag, men også meget spændende hverdag. Og idéhistorie, hvis på sin gode dage, så handler det jo også om at kunne se, hvordan idéformationer er, ligesom går på tværs af de opdelinger, vi ellers normalt har. Økonomi, æstetik, politik, religion, moral. Hvordan der er fællesheder. Der er måder på, vi betragter mennesket, for eksempel, eller samfundet på, som får implikationer i områder, vi ellers vil sindes, er opdelt. Så idéhistorie vil næsten med nødvendighed skulle arbejde på kryds og tværs. Det kan man ikke gøre hele tiden. Men så har vi jo heldigvis et fag, hvor mine gode kollegaer laver alt det, som jeg ikke ved noget om, og jeg nogle gange laver noget af det, som de ikke ved noget om.
Men altså, når du starter med de her meget brede interesser, nu er du så snedet lidt mere ind, altså er der sådan en rød tråd, du kan se igennem det? Altså nu siger du, det politiske og økonomiske idéers historie,
ja.
Og det tænker vi kommer ind på, hvad det er nærmere bestemt lidt senere. Men altså, favner det så det hele, eller er der noget særligt ved det felt, der sådan optager dig?
Jamen, der er nogle helt særlige ting ved det politiske og økonomiske, der interesserer mig. Men helt ordentligt set, så interesserer det mig, hvordan det er, vi begrunder og giver mening til vores liv i allerbredeste forstand. Hvad er det for nogle forestillinger, idéer, myter, billeder, historier, som vi bruger til at forstå det mærkværdige faktum, at vi er her, selvom der ikke er nogen grund til, at vi er her. Og selvom der er ofte, du ved, vi foretager os ting, vi synes er fornuftige, men andre mennesker har foretaget sig det stik modsatte og synes, det var fornuftigt. Så jeg er så fascineret af vores evne, menneskets evne til at fortælle historier om, at det foretager sig er det fornuftige. givet igen det udgrindelige faktum, at utrolig mange andre mennesker mener noget andet, gør noget andet, eller har historisk set ment og gjort noget andet. Så den der idé om, hvordan vi kan ligesom, mennesket kan placere sig selv ind i historien, ind i samfundet, ind i sin familie, ind i sine handlinger, synes jeg er uendeligt fascinerende.
Så det er simpelthen det, man kan måske sige, hvordan mennesket har sådan en tendens til at skabe orden i kaos og være kastet ind i en verden, og så skulle få et eller andet ud af det? Eller?
Ja, altså nu ved jeg ikke lige, om verden er kaos. Det er jo selvfølgelig, det er jo også en særlig forestilling. Men i hvert fald vil jeg sige, at den kommer ikke med sin egen præfabrikerede mening. Altså mennesket er sådan meningsproducerende, mening sådan forudskubbende, var næsten lyst til at sige, væsen. Altså vi skubber ligesom mening for sig selv, og så træder vi ind i den meningsramme og forklarer, hvorfor vi gør ting, og hvorfor det var rigtigt, hvad vi gjorde, eller hvorfor det var forkert, hvad vi gjorde. Jeg starter ud fra den tese, at der ikke er mening i verden. At der ikke er nogen sandheder i sådan transhistorisk, transkulturel forstand, men der er altid produceret meninger og sandheder, og dem, de har en vis soliditet, de har en vis naturlighed over sig ofte, men de har også en historicitet i sig. De er under konstant forandring, og hvis vi ikke vedligeholder dem, så forsvinder de til fordel for andre gode eller dårlige idéer.
Apropos, at mennesket sådan skaber ting og mening, og så kan man sige, at vi skaber også genstande, og du er også blevet bedt om at tage en genstand med.
Ja.
Måske sige lidt om dens historicitet. Og
ja, altså jeg har virkelig kæmpet med at finde ud af, og også tage noget andet med en bog, hvilket vil være det helt oplagt af sådan en som mig. Men det her taget med er, og jeg er godt, der ikke er billede på her, er en nøglering, der viser den syriske diktator Bashar al-Assad på den ene side, og det syriske flag på den anden side, som en god kollega og ven har givet mig efter en tur til Syrien inden den syriske borgerkrig, og den har hængt på min opslagstavle lige siden, fordi at jeg altid interesserede mig for, og så er jeg ikke bange med at spare på dit mere specifikke spørgsmål fra før, jeg altid interesserede mig for, hvordan magten repræsenterer sig selv, præsenterer sig selv, og ikke mindst legitimerer sig selv. Hvad er det for nogle måder, hvorpå vi får fortalt historier om, hvorfor vi skal adlyde, hvordan fortæller magtfulde mennesker historier om, at de har ret til at kommandere med os andre. Det har jeg altid fundet uendelig fascinerende. Hvorfor er det, vi adlyder? Det er så mærkeligt. Hvorfor er vi så utrolig lydige? Og hvorfor er der nogle mennesker, der mener op igennem historien, at de givet deres køn, klasse, religion, etnicitet, formue, hvad det nu end familieforhold, har ret til at kommandere med andre mennesker? Hvordan i alverden får man skabt en historie om det, og ikke mindst og allervigtigst jo, skabt en historie, som andre mennesker også accepterer. Så den her lille nøglering, synes jeg bare er sådan et lille, måske lidt dumt eksempel, men lidt godt eksempel på, hvordan magten hele tiden er til at skabe billeder af sig selv. Billeder af sig selv, der fortæller, at den er naturlig, den er rigtig, den er sand, den er der værd og god grund til at adlyde den. Den er, som verden skal være. Og igen, en del historie vil altid interessere sig for, hvordan mennesker skaber billeder af verden, som den naturligt er. Vi er optaget af den måde på, at vi skaber selvfølgeligheder, naturligheder, givet igen det faktum, at der ikke er, eller den tese, at der ikke er noget, der er naturligt eller selvfølgeligt, men der er kun de billeder, som vi producerer af verden.
Helt sikkert. Og til vores lyttere, tror jeg bare, jeg er nødt til lige at beskrive den her mærkværdige nøglering, som på den ene side har det her billede af Bashar al-Assad i sådan et meget flot, simpelthen, altså jeg tror, skræddersyet jakkesæt og en kæbe, der simpelthen, jeg tror, kunne åbne en dåsebajer, hvis man havde lidt god vilje.
Han ligner en, man gerne vil adlyde, ikke?
Jo, det gør han godt nok. Og så er ideen om, at man skal have sine nøgler gående her, man rasler med den, når man skal ud af døren om morgenen, og når man kommer hjem om eftermiddagen. Altså det synes jeg er helt enormt fascinerende.
Måske en meget god idé, hvis den syriske efterretningstjeneste så han også går rundt i gaderne og har sådan en på. Altså, hvilket jo igen også, synes jeg, er sådan en god pointe i, at altså, ved, vi har alle mulige magtens repræsentationer, og så har vi en hel masse mennesker, som er mere eller mindre med på den. Som enten tror på det, det er der mange, der gør. Der er også mange, der bare lever med det, eller mange, der kritiserer det åben eller skjult. Så det er også en del af, hvad skal vi sige, idéhistorien, sådan den store interesseområde, det er alle de måder på, vi producerer modfortællinger, modbilleder, kritikker, prøver at finde andre fortællinger om, hvem man skal adlyde, hvorfor man skal adlyde, hvorfor man skal gå op imod Bashar al-Assad, hvad for nogle traditioner trækkes der på der i forhold til revolution, frihed, etc.
Han er jo lidt en, jeg kan vel godt sige, en kontroversiel person i dag. Har han nogensinde forvoldt der problemer, at han er hængt på dit kontor?
Der var en enkelt gang faktisk, hvor jeg fik det lidt skidt, hvor der var en ikke en syrisk, men en palæstinensisk studerende, som var inde, ikke en af mine egne studerende, men der var inde for lige at snakke om nogle ting, altså, som så den og følte sig meget overrasket, tror jeg, var den første reaktion, hvad nu det hedder, og jeg så, hvor han kiggede hen, og så skyndte jeg mig hurtigt at forklare, og grunden til, at jeg synes, det var lidt pinligt, var, at jeg havde den hængende sådan lidt ironisk, og han så den helt klart ikke, eller han var ikke en position, og han kendte folk, for hvem det selvfølgelig ikke er en ironisk ting, så for mig blev det også lidt en illustration af, hvordan vi alle sammen betragter verden forskelligt, og hvordan vi afkoder verden forskelligt, hvordan der er positioner, historikker, som gør, at forskellige ting symboliseres på forskellige vis, og at nogen af os har, i det tilfælde havde jeg det privilegium eller den uvidenhed, at kunne have den som sådan en sjov ting, hvor magten udstillede sig sådan lidt for tåbeligt og lidt for tydeligt, og han så det som en, der havde dræbt nogle af hans venner.
Ja, og det er jo også, det er, når du siger i sidelæret, at de arbejder meget med modbilleder, så kan det også være... Så det er jo rart at kunne se, hvem det er for nogle modbilleder og modsyn, man sådan lidt kæmper med.
Mm-hmm.
Jeg vil prøve at spørge lidt om... jeg altid undrer mig over, at idéhistorie er et sjovt ord.
Ja.
Fordi er det, i mit hoved er det hverken historie eller noget med idéer at gøre.
Ja.
Det er sådan lidt sit eget. Kan du fortælle nøjagtigt, hvad en idéhistorie sådan er? Sådan i sin helt basale, simple tilgang.
Ja. Altså idéhistorikere er altid meget narcissistiske, så vi elsker at fortælle historier om, hvor kompliceret det er at forklare, hvad idéhistorie er. Samtidig er vi jo lidt pikeret over, at ingen, der ved, hvad det handler om. Men hvis jeg nu alligevel skal prøve, så vil jeg sige, så synes jeg egentlig, i første omgang er det meget simpelt. I den forstand, at idéhistorie er den del af den historiefagene, som interesserer sig for tænkning. Forstået på den måde, at den gør tænkning frem for, lad os sige, begivenheder til sit genstandsfelt. Så du kan også bare formulere det som, det er tænkningens historie. Der er også i angelsaksiske verden, så vil man snakke om det som intellectual history, hvilket vi normalt ikke bryder os om i den sammenhæng, fordi der er en vis elitær klang over det. Men det handler egentlig bare om at forstå, at tænkning, idéer, metaforer, tanketraditioner har en historicitet. De har en historisk opkomst, historisk udvikling, hvad det nu er, de ting og sager, vi holder for sande, har en tendens til at skifte karakterer hen over tid, og i det historie prøver at efterspore, hvordan tænkningen udvikler sig.
Men når du siger det, så lyder det rigtig spændende, men i mit hoved lyder det også rigtig meget som det, filosoferne arbejder med.
Ja.
Hvordan adskiller idéhistorie sig så fra filosofi?
Altså, du har en utrolig evne til at pege lige ned i de to, hvad nu det er, mest åbne sår.
Det skal jo være spændende.
Ja, ja, og det er også spændende diskussioner. Det er klart, at idéhistorie i Danmark har jo også til huse sammen med filosoferne i sådan en fin todelt sameksistens. Man kan se det på den måde, at filosoferne har jo selvfølgelig filosofiens genstandsområde, filosofiens spørgsmål, for eksempel spørgsmålet om sandhed, noget, der er transkulturelt, noget, der vil være sandt til evig tid i alle henseender, hvorimod idéhistorikere vil tendere til at være skeptiske over for den idé, og vil se på lokale, specifikke, konkrete sandheder. Så det er den ene ting. Den forskellige måde på, vi stiller spørgsmål. Hvis jeg karakterer det en lille smule, så vil en filosof stille spørgsmålet, om noget er gyldigt. Er det gyldigt, at et menneske ikke må tortureres. Lad os sige det. Så kan vi opstille nogle kriterier for det, og ligesom nå frem til en konklusion om, enten er det ok, eller også er det ikke ok. En idéhistoriker vil snarere stille spørgsmålet, på hvilke tidspunkter, på hvilke måder gjorde det sig gældende, at man kunne torturere, og at man på et senere tidspunkt ikke kunne torturere legitimt. Så det er den ene store forskel. Det er de spørgsmål, vi stiller. Den anden store forskel, tror jeg, er, at filosoferne jo har filosofihistorien. De har en helt en lang række af filosofer, som der er deres primære genstandsområde, kan man sige, deres primære samtalepartner. Hvorimod idéhistorikere principielt set har et hvad som helst, og hvem som helst, der har tænkt. Så vi har ikke nogen særlig præference, eller lad mig sige blandt andet, mange af os har ikke nogen særlig præference for filosofien. Den er tit vigtig, den er tit spændende, den er tit med inde i vores sådan kanon og vores undervisning og vores opmærksomhed. Men det kan være alt lige fra kogebøger til dagbøger til store traktater, uafhængighedserklæringer, terrorpamfletter, whatever det nu kan være. Der er ikke nogen præference for filosofien. Der er en optagethed, at alle de måder på mennesker på forskellige tidspunkter har tænkt over dem selv, deres plads i verden, hvorfor de andre er her, hvorfor jeg er lidt bedre end dem, og alle den slags spørgsmål.
Kan man sådan sige, at filosofien er de store linjer, sådan igennem hele verdens kulturhistorie, og så er idéhistorien de her nedsnit på nogle konkrete tidspunkter, og hvorfor torturerede man under en krig på det her tidspunkt, man gjorde ikke på det her tidspunkt?
Både og, fordi du kan se, der er også mange filosofer, der arbejder med, lad os sige, anvendt etik for eksempel, som vil være meget optaget af helt konkrete spørgsmål, som for eksempel gør om sygeplejerskers forskellige beslutningsprocesser i en, på en stuegang, eller hvad det nu kan være. Samtidig med, at du også har andre filosofer, som vil stille spørgsmålet om, hvad er væren overhovedet? Eller hvad er mennesket overhovedet sådan i sin almen menneskelighed? Så du har filosofer, der både stiller de meget konkrete spørgsmål og de meget lange spørgsmål, og på samme måde har du også idehistorikere, som stiller nogle meget konkrete spørgsmål. Hvornår gik man fra at synes, at tortur var en legitim måde til at opnå sand viden, til vi på et tidspunkt kom til den modsatte konklusion, at tortur er illegitimt givet et sæt af menneskerettigheder. Og nogle andre idehistorikere, som ville lave sådan nogle lange historier, som vestens tænkning fra Platon til i dag-agtigt, eller noget i den retning, ikke? Så det handler mere om, hvad for nogle spørgsmål man stiller, tror jeg, og hvilken karakter af de spørgsmål, man mener. Og en af de forskelle, jeg synes, der give or take er, det er, at en idehistoriker vil altid insistere på, at sandheden er konkret, hvorimod mange filosofer vil have en tilbøjelighed til at tænke, at sandheden er universel.
Så hvis man skal prøve ligesom at opsummere det, så der er noget med det her med, at det handler om idéer. Mm. Det er sådan noget, vi havde engang nogle forestillinger om, at det var sådan. En gang synes man, at man skulle have en konge, så fik man en anden idé, som var, at man skulle have demokrati. Og så er der det med det historiske, som er at forstå, at det har en sammenhæng og en kontekst. Det er placeret en gang, hvor der er nogle, hvad kan man sige, nogle, der er nogle ting i den tid, der gør, at det giver mening, man tænkte det på den måde, eller i hvert fald nogle årsager, nogle forklaringer, og så skiftede de på et tidspunkt.
Ja.
Er det sådan en fair måde at prøve at opsummere det, du har...
Helt sikkert. Altså, det er en rigtig fin måde, og måske man kan tilføje en ekstra ting, som også sætter forskellen til filosoferne, det er, at når idehistorikere prøver at forklare idéers opkomst og deres historik og sådan noget, så er de optaget af, hvordan det altid er idéer i kontekst. Det vil sige, det er idéer i en specifik sammenhæng. Vi er optaget af at forklare, hvordan den sammenhæng, det kan være den historiske epoke, det kan være et sæt af problemer i en tid, hvad det nu hedder, det kan være en diskussion blandt nogle forskellige tænkere, informerer eller former eller farver den måde, hvorpå vi formulerer vores idéer. Hvorimod filosofer igen, nu er de her ikke, så vi jo godt tillade sig at sige noget om dem, så må de halshugge mig, når jeg kommer tilbage på kontoret, de vil have en tendens til at have det, man kan kalde for afkontekstualiserede idéer. De er ikke så optaget af at finde ud af, hvad var omstændighederne, hvor under Descartes sad og tænkte over sine ting, men det vil stille spørgsmålet, tænk Descartes noget rigtigt? Det er mindre vigtigt, hvad Kant han gik rundt og lavede i sin fritid. Det er vigtigt, om Kant han skrev noget, der var sandt. Hvorimod en idehistoriker altid spørger, hvad er de geografiske, historiske, relationelle omstændigheder, der gjorde, at Kant fandt det rigtigt at skrive på den måde, at det her, det var de spørgsmål, han stillede. Det her, det var de svar, han gav. Hvor kom det fra? Hvad var for nogle diskussioner, der var i perioden? Hvad for en tænkning reagerede han på? Opponerede han imod? Abonnerede han på? Som gjorde, at hans svar fik den her. Så vi plejer at sige, at vi sætter parentes om sandhedsspørgsmålet. Og det er jo ikke... Altså, vi er optaget af, hvorfor det var sandt for Kant. Ikke hvorfor det Kant sagde er sandt eller usandt for os i dag.
Er det rigtigt, at idehistorie er opfundet på Aarhus Universitet?
Idehistorie i Danmark er opfundet på Aarhus Universitet. Idehistorie har en række forskellige nationale fødsler. En tidlig svensk fødsel allerede i 1920'erne, og en lidt senere amerikansk fødsel i 1940'erne, og en lidt senere britisk i 1960'erne, og så en dansk også i 1960'erne, hvor en af Aarhus-teologerne, Johannes Lyck, givet alle mulige forviklinger omkring gymnasieskolen, og hvad man skulle undervise i der, hvad det nu hedder, ligesom blev kaldet til at starte idéhistorie, og lidt udviklede det sådan lidt på mor og få, eller på bedste biskup, hvad det nu det hedder. Så dansk idéhistorie er et meget aarhusiansk fænomen, og det findes også stadigvæk kun som undervisningsfag i Aarhus. Vi er, plejer sit at drille mine historiske kollegaer med, at mange af dem er idéhistorikere, og du ved, i et lukket selskab vil de godt medgive, at de er sådan lidt idéhistorisk-agtige, men som fag betragtet er det kun i Aarhus, det findes.
Men hvordan kan det være?
Jamen altså, hvis jeg nu skal være virkelig fræk, så er det også grænsen for, hvor mange idéhistorikere verden har brug for. Jeg synes helt klart, at verden har brug for nogen. Men fordi at det viste sig, på trods af, at grunden til, at den blev oprettet der, var, at man regnede med, at det skulle være et stort fag i gymnasieskolen, det vendte sig med ikke at blive det. Så der var ikke et stort arbejdsmarked, kan man sige, for idéhistorikere ind i gymnasieskolen. Hvilket tror jeg var en af de vigtige årsager til, at det, om at sige, forblev en aarhusiansk fortællelse. Og så er det jo heller ikke en af de klassiske fag. Der er jo mange, mange universiteter i verden, som ikke har en idéhistorisk afdeling, hvorimod der er nogle andre fag, som ligesom et klassisk universitet skal have historie, skal have noget filosofi, psykologi, antropologi, statskundskab. Der er en masse fag, som ligesom hører et hvert universitet til, og der er idéhistorie ikke blandt dem.
Nu er idéhistorie jo blevet et gymnasiet fag på HTX. Mm. Hvordan har det ændret hverdagen på idéhistorie på Aarhus Universitet?
Jamen, det har ikke ændret den sådan dramatisk, men den har gjort sådan, at vi har for eksempel øget vores undervisning i det, vi jo kalder for de naturvidenskabelige og teknologiske idéers historie. Så det har vi opgraderet en smule på, for simpelthen at klæde folk bedre på til de opgaver. Og selvfølgelig også, fordi det er selvstændigt interessant, også givet, hvor vi står, og hvor vi helt sikkert kommer til at stå i fremtiden, og tænke lidt mere over de teknologiske idéers historie, som havde måske en lidt mindre plads tidligere, hvor netop, som du tidligere spurgte om, de filosofiske idéer måske fyldte lidt mere. Der har vi sådan prøvet at opgradere på, at ja, vi ligesom i alle andre tidsalder lever en teknologisk tidsalder, men det er bare lidt tydeligere nu, og beslutninger, vi skal tage omkring teknologi, er lidt mere prægnante nu og i fremtiden. Så det er en af de forskelle, vi har foretaget os.
Der er ikke mange stillinger. Der er mange, der snakker om kandidatledighed og dimittentledighed, og der er ikke ret mange stillinger, hvor der specifikt står, at man skal være uddannet idéhistoriker.
Nej.
Hvor ender jeres kandidater med at arbejde?
Jamen altså, jeg tror, som ligesom det er sket for humaniora generelt, så er det jo gået fra, at vi, jeg vil sige, de gode gamle dage, jeg ved ikke, når de var gode, eller når de var gamle, men altså tidligere, mestendels sendte folk ud i uddannelsessektoren. Og det kan vi se, det er stadigvæk en vigtig del. Men i stigende grad kan vi jo se, at vi sender folk ud i kommuner, ud i statsapparatet, også i organisationer, både private og offentlige organisationer, og ud i virksomheder. Så jeg synes, det er meget bredt. Det er jo meget ofte idéhistorikere, der har kombineret deres idéhistorie med noget andet. Masse kommunikation, organisation, den slags ting, altså er. Så lige nu synes jeg faktisk, det er et ret broget billede, fordi at, altså, du er fuldstændig, der er jo ikke nogen, der er ikke noget oplagt sådan en til en arbejdsmarked. Det er ikke sådan, det er ikke en professionsuddannelse på nogen tænkelig måde. Det kræver rigtig meget, at man former en eller anden karrierevej, eller finder en måde at anvende sin idéhistorie på, i sammenhæng, hvor der efterlyses mere, hvad skal vi sige, almene humanistiske kompetencer. Så jeg tror, det er mere den vej end, altså der er selvfølgelig noget i det idéhistoriske, men der er også noget i det almen humanistiske, som bringer vores kandidater alle mulige spændende steder hen. Nu altså, jeg kan slet ikke følge med i alle de mærkelige steder, folk efterhånden havner, men tidligere kunne man ligesom holde styr på det, fordi at man mødte dem igen ude i gymnasier og højskoler og sådan ting og sager. Og nu møder man dem i alle mulige former for virksomheder, ambassader, hos skat, alle mulige steder, vi ikke tidligere sendte folk hen.
Ja, for vi ser jo faktisk en generel bevægelse på det akademiske arbejdsmarked, også særligt inden for humaniorer, de områder, der også traditionelt set er nogle DM, har været rigtig stærk på. At nu, at allerede nu, så er det under halvdelen af dem, der er 40, de ansætter det private, og det er kun endnu flere. Nu skulle jeg gerne blive færdig her lige om lidt. Og chancen for jer ind i det private er mere end halvdelen. Det er ret interessant. Altså, har du et bud på, hvad gør, at jeres kandidater har kunne, man kan sige, også være en del af det. Altså, hvad kan man, når man er en kandidat i det historie, plus måske noget andet?
Mm.
Og man så skal ud i det der store stykke af erhvervsliv, som jo indtil for, man kan sige, måske 10-15 år siden, ikke var der, som man aftog flest som dem.
Jamen, altså, der er sket en masse ting, ikke? Det ene er jo selvfølgelig bare, at vi har oprustet på hele, hvad skal jeg sige, praktik og lagt alle mulige sådan erhvervsrettede spor ind på alle mulige måder, som ligesom har ændret, hvad skal vi sige, opmærksomheden folk har i forhold til, hvad de skal bruge det til, hvor det jo igen på godt og ondt var sådan i de der historisk berømte gode gamle dage, som i hvert fald var dengang jeg var studerende, hvor folk satte en ære i, at der ikke var noget formål med, hvad de foretog sig, eller at de gjorde det på trods, eller de skulle i hvert fald ikke bruge det til et eller andet fornuftigt, som jeg synes har ændret sig ret dramatisk. Så den ene side er, at universiteterne har ændret sig, de studerende har ændret sig, men jeg tror også, arbejdsmarkedet har ændret sig. Og en af de ting, som jeg synes måske får for lidt opmærksomhed, det er jo, at, og som ikke så meget handler om idéhistorie specifikt, men handler om humanistiske studerende sådan, og humaniora generelt, det er jo, at vi tiltrækker lidt nogle krøllede, kreative hjerner, og hvis vi gør vores bedste, så ødelægger vi ikke det. Så ensretter vi ikke folk, hvad det nu hedder, så de kan lave et regneark, eller lave en eller anden helt specifik funktion virkelig, virkelig godt, men at de stadigvæk er krøllede, kreative, innovative, engagerede hjerner og væsener, når de kommer ud på den anden side, at vi faciliterer det, og ligesom giver dem redskaber til at arbejde med det, og det tror jeg bare, at erhvervslivet har opdaget, at humanistiske kandidater er ret spændende ressourcer. Vi kan måske ikke på dag et eller andet, hvad ved jeg, et computerprogram eller en eller anden specifik funktion, men kan det selvfølgelig en hel masse andre ting, som er vigtigere i en erhvervsvirkelighed, der er mere omskiftelig, der er mere global, ikke mindst. Og hvor man også skal ud og sælge på nogle andre parametre, end at man er virkelig, virkelig god til at producere en eller anden plastikknap meget, meget billigt. Så jeg tror, der er mange faktorer i det, og hvis jeg skal svare sådan helt specifikt i forhold til idéhistorie, altså så synes jeg, at noget af det, vi gør, er, og som egentlig er bare en, hvad skal vi sige, en specialisering af en almindelig humanistisk kompetence, det er at hele tiden at undre sig over verden. Altså, jeg synes, at idéhistories hovedfunktion her i verden, det er at sætte spørgsmålstegn ved det, vi synes er selvfølgeligt. Når jeg spørger, hvordan i verden kom vi til at tro, at det her var rigtigt? Hvordan fik vi den idé, at vi skal være frie, for eksempel? Hvor kom den fra? Hvor er den mærkelige idé kommet fra, at mænd og kvinder er lige? Hvordan opstod den? Hvorfor er vi alle sammen enige om, at demokratiet er en god idé? Så idéhistorie er designet til, og har sin sådan styrkeposition, synes jeg, i at prøve at optrævle de ting og sager, som vi normalt bare lever med og i og igennem og forklarer verden med, og stiller spørgsmål om, hvorfor ser det sådan ud? Og når man har gjort det lang tid nok, så bliver man ret god til at lægge mærke til ting. Altså, man kan også blive sådan fuldstændig paranoid, fordi ingenting giver mening, og alt er ligegyldigt, og alt flyder, og vi kan bare finde på en anden historie. Men på gode dage, så bliver man god til at stille nogle spørgsmål, som andre ikke vil stille, fordi de ikke er opmærksom på det, eller fordi de er i gang med noget andet, simpelthen.
Men Mikkel, jeg har faktisk også til opgave at gå bare en lille bitte smule til dig. Der er ikke nogen, der skulle anklage os for at være sådan et ekkokammer her, hvor vi bare holder mikrofoner. Og nu sagde du det en lille smule selv tidligere, med at der selvfølgelig nok er grænser for, hvor mange man skal uddanne af idéhistorikere. Det er jo for så vidt nok også sandt for alle mulige andre, altså der skal nok være en god balance af det hele. Men jeg kan jo godt stusse lidt over, at nu læser jeg teologi.
Mm.
Og meget af det, du beskriver, tænker jeg, det synes jeg også, jeg kender nogen, der sådan en eller anden grad beskæftiger sig med. Jeg kender også folk, der læser historie, der måske er sådan lidt derhen af. Folk læser filosofi, der er sådan lidt derhen af. Og sådan kunne jeg godt tænke, at altså, har I en specifik berettigelse? Altså, når der er et landskab, hvor du taler også om de her generelle humaniorakompetencer. Altså, hvad er sådan, jeg har lyst til at spørge, om der er et kerneprodukt, som idéhistorien kan, der er særligt i forhold til det brede landskab, der minder lidt og grænser op til?
Jeg mener jo åbenløst, at der er. Når jeg alligevel tøver lidt med at svare, så er det jo fordi, at du er fuldstændig ret i, at når man kigger på fagene, så er man nødt til, så ser de jo meget lige til ud. Vi uddanner forskellige ting, og det virker som om, det er sådan op. Handler om forskellige ting og sager, men de skæld er jo arbitrære. Det vil også være en god idé, står på ende. Hvordan i verden fik vi de skæld? Hvordan er vi blevet så optaget af, at de der ting hører til derovre? Fordi lige snart vi kigger på det, så ved vi jo godt, Og det er jo derfor, at universiteter er spændende, forskere er herlige at snakke med, og studerende er fantastiske. Det er, at de der grænser er lidt tilfældige. De flyder, og man kan møde folk. Jeg møder jo tit folk på historie, litteratur og teologi, som er mere idehistoriske, end nogle af mine kolleger måske er. Og de som er noget andet end nogle andre. Ikke? Når det alligevel giver mening, så er det, at vi vil gerne have nogen, der er ikke bare gør det tilfældigvis eller ubevidst, men også gør det bevidst og intentionelt og systematisk, som opøver nogle særlige kompetencer, hvad det nu er, som kender et fags metodikker, dets historik, og derfor er bedre til at foretage de analyser på en lødig, redelig, systematisk, gennemgående og gennemgribende måde, end folk, der også gør alt muligt andet ved siden af, og alligevel og bruger det her lidt som noget, de også gør lidt. Som når en teolog for eksempel vil være optaget af at kigge på, hvordan man har diskuteret Guds beviser gennem historien, eller verden teologer render rundt og laver, så vil vi gerne have nogen, der du ved, forstår dybere, hvad en idé er, en metafor er, et begreb er, hvordan finder vi ud af, hvad vil det sige at undersøge renaissancetænkning, hvordan finder vi adgang til en forståelse af, hvad en, lad os sige, en prins, henholdsvis en bonde, tænkt i den italienske renaissance. Der er bare nogle særlige metodikker, og der er jo et eller andet helt, du ved, i mit forsøg på at komme udenom et svar, hvad det nu det hedder. Der er bare et eller andet fascinerende, synes jeg, ved humanistisk videnskab, som muligvis også, hvis man nu var på indersiden af naturvidenskaberne, ville sige det samme, som er, at det både ser utroligt let ud, og også er møgsvært. Forstået på den måde, at alle kan jo sætte sig ned og læse, lad os sige, Machiavellis Fyrsten, et værk, som jeg underviser i hver eneste år. Jeg elsker, læser det en gang om året og ser noget nyt hver gang. Det alle kan læse den, og alle kan tro, at de har, når de læser den, at så kan man ligesom forstå, hvad der foregår der. Men der er jo folk, der har som job at finde ud af, hvad verden mente Niccolo Machiavelli der midt i den italienske renaissance. Hvad står der faktisk i det værk? Hvad handler det faktisk om? Hvor vi bare bliver opmærksomme på, at humanistisk videnskab netop er en videnskab. Det kræver en særlig specialisering, særlig uddannelse, det kræver mange års træning, hvad nu er, at begynde at lægge mærke til ting og sager i tekster, i tænkning, i malerier, i menneskets praksis, som vil ligesom, du ved, forsvinde fra det almindelige blik, fra det sådan henkastede blik, sådan det lettere opmærksomme blik. Og der er, synes jeg bare, idehistorisk berettigelse er at være specialiseret på den del af menneskelivet, som handler om, hvordan mennesker tænker om sig selv.
Jeg kan i hvert fald godt genkende det her med, at når man ser noget udefra, så ser det jo tit lejende lidt ud. Altså det er jo sådan set ligegyldigt, om folk de går på en byggeplads, eller er gardner, eller præcis, læser fysik, eller et eller andet.
Ja.
Men når man så selv skal sætte sig ned med at bygge et hus, eller dyrke nogle tomater, så
altså, man skal
jo
bare have besøg af en håndværker for at opdage, at det faktisk er et håndværk, ikke? Altså, og de siger et eller andet, man ikke forstår, hvad det nu er, og de gør et eller andet, man ikke selv ville gøre, uden at komme til at ødelægge endnu mere. Og det er lidt det samme, ikke, med humanister. Det ser ikke helt lige så åbenlyst ud, at det faktisk er et håndværk, men det er det jo faktisk. Og der er en specialisering, som igen er tilfældig. Ikke helt tilfældig, men mere tilfældig, end vi tit forestiller os. Og der er min pointe bare, at i den store arbejdsdeling, som vi sådan lidt er faldet ind i, der er idehistorikernes rolle lige præcis at være opmærksom på én ting af alle de mange ting, som menneskelivet er, som er den, hvad skal vi sige, mere specialiserede del af vores tænkning.
Så kunne jeg godt tænke mig at spørge, så måske lige at vente lidt om og spørge, ja? Altså hvis vi nu som samfund så sagde, at vi gider ikke beskæftige os med idehistorie akademisk mere. Ja. Vi kan bruge pengene bedre. Vi kan, du kan lave et eller andet, som vi synes er mere formålstjenligt, og alle dem, der arbejder med idehistorie, måske forsvandt de fra jordens overflade i morgen.
Ja.
Altså, hvad vil vores samfund så mangle, hvis noget?
Hvad vil det mangle? Altså, der er jo ikke noget samfund, der vil bryde sammen af manglen på idehistorikere. Det vil være en meget lokal katastrofe for folk, der er på idehistorie, og folk, der elsker idehistorie. Det tror jeg, som helt klart vil tude rigtig meget og med rette, men resten af verden vil så nogenlunde bevæge sig videre. Når jeg alligevel har lyst til at sige noget andet mere, så synes jeg, at det er fordi, at i hvert fald idehistorie, som det har udviklet sig i Danmark og i Aarhus, har hele tiden sat en ære i, og faktisk er en meget vigtig, synes jeg, del af den offentlige samtale, den offentlige vidensudveksling. Altså jeg tror, hvis man kiggede på, hvor mange, eller hvor ofte idéhistorikere er ude og holde foredrag, for eksempel, hvor tit vi bliver bedt om at deltage i forskellige ting, altså, så vil man se den enorme, lad os kalde det, vidensspredning, eller vidensformidling, som idéhistorikere er en del af. Og det siger jeg ikke, fordi at andre fag ikke også er det. Men man kan i hvert fald bare sådan helt konkret konstatere, at i en dansk sammenhæng, der er idéhistorikere mere aktive, end vores antal tilsiger. Og jeg tror, det skyldes, og det er min oplevelse hver eneste gang, jeg er ude og holde foredrag, og det er rimelig tit, hvad det nu er, at folk efterspørger virkelig at få sat en tumultarisk, omskiftelig, svært begribelig verden på lidt mere formel. Altså få lidt mere at vide om, hvorfor er vi havnet her? Hvordan tænker man på den her måde? Hvorfor er det her måde at tænke på? Hvorfor er der nogen i Østeuropa, der tænker demokrati helt anderledes end os? Hvad verden har Putin gang i? Hvad for en tænkning, der gør, at han nåede dertil? Hvad er det der med den amerikanske revolution? Hvad betyder det i forhold til, hvordan amerikanerne er nu i gang med at destruere deres eget samfund? Altså, efterspørgselen efter humanistisk og også herunder, ikke mindst idehistorisk viden, synes jeg, er meget massiv. Det er klart, du ser ikke, det er ikke sådan, at dagen efter, så går alle rundt og er lidt mere ked af det, eller lidt mere uoplyste. Men det er de alligevel. Vi kan ikke helt se det, men det vil faktisk være resultatet.
Vi vil simpelthen blive mindre oplyste, hvis vi lukkede idehistorie i morgen.
Ja, det tror jeg, jeg vil næsten godt lægge hovedet på blokken. Altså, det kommer jo selvfølgelig an på, hvad man så vil bruge penge til, hvis det var, jeg kan ikke lige komme på, hvad det ville være ellers. Men jamen, det vil jeg faktisk sige, fordi at idéhistorie handler jo om, ligesom humaniora generelt handler om, så handler det om at undersøge den måde, på mennesket sætter sig selv i verden på. Og det er en vigtig del af, jeg vil næsten sige, menneskelig glæde, den måde på, vi skaber mening, den måde, vi tænker lidt klogere over, hvordan det er, vi skaber mening. Altså, jeg har altid synes, at jeg bliver meget, meget klogere på min nutid, ved at forstå, at fortiden tænkte meget anderledes om de samme spørgsmål. De var ikke idioter dengang, og alligevel tænkte de anderledes om en lang række vigtige ting. De havde andre sandheder. Der var andre måder, hvorpå de afkodede verden og gav mening til verden og begrundede, hvordan de handlede i verden. Og når man bliver opmærksom på det, så bliver man også opmærksom på, at vi har sat vores værdier. Det er vores værdier, det er vores meningsuniverser. Og det giver bare en anden fleksibilitet eller en anden diskussion, som handler om, at vi mere aktivt kan beslutte, hvad det er for nogle værdier og idéer, vi ønsker at være del af.
Tusind tak, Mikkel.
Selv tak.
Det har været super, super spændende.
Ja, meget spændende.
Tom, hvad har du lært i dag?
Jeg tror, jeg har lært, at idéhistorie faktisk åbenbart passer ret godt til nogle af de ting, som man i det arbejdsmarked, vi ser for akademikere nu, der giver man faktisk nogle af de ting, man efterspørger på, sådan som kreativitet, engagement, fleksibilitet, og se verden på nogle andre måder. Og det havde jeg egentlig ikke tænkt over, men det er jo sådan noget, der har været buzzwords i erhvervslivet i sidste måske 10 år nu.
Ja, det store billede, en rigtig humanistisk uddannelse, som gør, at man kan rigtig mange ting, og se hvorfor idéerne er vigtige, og deres sammenhæng i historien.
Hvad har du lært?
Ja, men det er det, jeg har lært. At verden består af idéer, og de idéer, de ændrer sig, alt efter hvilken samtid vi er i. Og det synes jeg er super interessant.
Helt bestemt.
Du lytter til Springfagligt. Tak for i dag, og vi håber, I vil lytte med næste gang.